ORG. Докторе, во пресрет на училишната година, која е вашата препорака за тоа како треба да изгледа една училишна година во време на пандемија за основците и за средношколците?
Так, значи, мерките се обшти за се, за сите протоколи. Основните работи беа дистанца, маска, дезинфекција, почесто мијање раце и така натам. И сега таа проблемот е како тоа да го спроведете во школите, каде се помали деца, поголеми деца, затоа што гледаме дека и големиве деца не почитуваат мерки, еве. Типичен пример Охрид и така натака. Али нешто мора да се направи за децава да не изостануваат од школа. Мора да бидат образовани, мора да се заљубат. Како ќе се заљубат ако не идат у школа, например. Така да, животот мора да тече. Истото се однесува и на градинките, истото и на школите. Има неколку сценарија. Едното сценарио е, например, во источниот дел од држава. Имаме оделенија кај што, барем по она што ни го кажаат представниците од МОН, на Комисијата за заразни болести, дека имаат по десетина деца во еден клас. Тука не е никаков проблем да се направи размак, да се носат маски за тој еден час и да се заврши, да речам, безболно работата. Имаме три општини каде што деца има по 35 клас, Тетово, Куманово, Ох, Скопје. Тука има варијанта да седат учениците по 30 минути во клас, па да има повеќе, речемо, три смени да има во училиштето, да се разредат дечињата. Или друга варијанта да идат пола клас, да иде една недела на настава физичка, другата недела да компјутерски од дома да прати, па другата недела обратно да биде. Значи, тоа ќе зависи од условите. Сега имаме и нов момент. Дали ќе има доволно и наставници сето тоа да го направат, затоа што полно од нив по разни основи се ослободени од работа. Негователки во градинките и така натака. Ама тоа веќе не е работа на Комисијата за заразни болести, него е работа на Министерствата кои ги раководат овие сектори.
Како да се заштитат наставниците кои што работат повеќе предмети, со повеќе класови во текот на еден ден, затоа што тие ќе имаат близок контакт со децата кои што ќе им се менуваат на 20 или 30 минути колку и да трае часот?
Ќе носат маски, колку можат ќе држат расстојание, почесто ќе мијат раце. Значи, пак обштите мерки кои би требало построго да се почитуваат. Так. Друга чара нема.
Може да се очекува тоа и од децата, и од ученици, па и од деца во градинка.